медицина саласының өзекті мәселелері және ұлт денсаулығын сақтаудың даму жолын айқындайтын жаңа бастамалар. Әр бейсенбі сайын сағат 11:20-да Жанар Сайлаубекқызымен бірге. Жанар Сайлаубекқызымен бірге.
Студияда Жанар Сайлаубекқызы, армысыздар. Астан радиосының эфирінде әлеумет тынысы бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының баспасөз қызметінің басшысы Қуатжанова Сұлушаш Төлеуханқызы. Сұлушаш Төлеуханқызы, студиямызға қош келіпсіз. Осы өзіңізде айтып отырсыз, жақында сөзден іске батыл жүр, денсаулық бәріне деген акция өтпек. Жалпы бұл акция осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы балалар қорының Алматы декларациясының 40 жылдығына арналған конференция аясында өтеді екен. Не осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз.
Сөзден іске батыл жүр, денсаулық бәріне, от слов к делу шагай смело. Здоровье для всех акциясы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен өтеді. Акцияның негізгі ұйымдастырушылары Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы мен Астана қаласының әкімдігі. Акцияның негізгі мақсаты денсаулықты нығайту үшін дене белсенділігін насихаттау, өмір сүру сапасы мен өмір сүру ұзақтығын арттыру, адамдардың денсаулығын сақтау үшін барлық мүдделі мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, жеке тұлғалардың күштерін біріктіріп, денсаулықты нығайтуға бағытталған денсаулық бәріне атты жаһандық қозғалысты қолдау.
Жалпы осы шара барысында қатысушыларға қандай бағдарлама әзірлеп жатырсыздар? Несімен қызықты болмақ осы акция?
Акцияға қатысушылар жаяу серуендеу, скандинавтық жаяу жүріс немесе 500 метр, 3 километр және 5 километр қашықтыққа жүгіру сияқты спорт түрлерін таңдай алады. Әр түрлі станциялардың жұмыстары ұйымдастырылады. Олар сау әдеттерді қалыптастыруға бағытталған. Мысалы, кофенің орнына бал мен шай, таза су ішу, пайдалы тағам тұтыну, дене белсенділік кезінде денсаулық көрсеткіштеріне мониторинг жасау, біреудің өмірін құтқару үшін алғашқы көмек көрсету дағдыларына үйрену.
Жалпы бұл акция таңертең нешеде басталады? Қай жерге барады? Мысалы, бізді тыңдап отырған тыңдармандар барып қатысуға бола ма?
Әрине, акция 24 қазанда сағат 12:00-де Астана қаласының ботаникалық бағында өтеді. Қабанбай Батыр көшесінің қиылысында Назарбаев университетінің жанында.
Таңертеңнен басталады.
Иә, 12:00-де басталады 24 қазанда.
Ал енді ол жерге кімдер қатыса алады?
Ол жерге жалпы осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Алматы декларациясының 40 жылдығына арналған жаһандық конференциясына келген делегаттар, алыс және жақын шетелден келген қонақтар, медицина қызметкерлері, жалпы ниет білдіруші қала тұрғындары мен қонақтары барлығы осы акцияға қатыса алады.
Қандай да бір сыйлықтар бола ма?
Жоқ, жалпы бұл акцияның, жаңа айтып өттім ғой, негізгі мақсаты қарапайым ережелер, қарапайым іс-қимыл арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру, өз денсаулығын нығайту. Біз сондай ұсыныстар, кеңестер береміз. Соны қатысушылар іс жүзінде жүзеге асырады.
Біздің астаналықтар, қазақстандықтар осындай жалпы ауқымды акцияларға қатысуға деген көзқарастар қалыптасқан ба? Мәдениеті қалай?
Мен ойлаймын, бұл бірінші акция емес. Біз оғанға дейін де мысалы сау әдеттер марафонын өткізгенбіз. Сонда да мысалы адамдар өзі үлгі ретінде мысалы қатысып басқаларды шақырады. Жаңағы қарапайым ережелерді сақтауға, мысалы дұрыс тамақтануға, жалпы дене белсенділігімен шұғылдануға. Негізі оң көзқарас бар қазір біздің қоғамда.
Министрлік тарапынан, министрлер, жоғарғы мемлекеттік органдардың басшылары қатыса ма бұндай шараға?
Біз негізі бұл акцияны денсаулық сақтау министрлігі қолдап отыр. Біз енді денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов қатысады деп шақырып отырмыз негізі.
Жақсы, құрметті тыңдарман қауым, біз кезекті тамаша әнге береміз. Астана радиосынан алыстамаңыздар.
Ah!
денсаулық сақтау саласын дамытудағы жаңа бағдарламалар. Әлеуметтің әлеуетін сөз ететін өзекті мәселелері. Астана радиосындағы әлеумет тынысы бағдарламасында. Әлеумет тынысы бағдарламасында.
Сомен әлеумет тынысы бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың қонағы Денсаулық сақтау министрлігінің қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының баспасөз қызметінің басшысы Қуатжанова Сұлушаш ханым. Сұлушаш Төлеханқызы, жалпы жақында осы қазанның 5 күні мемлекет басшысы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру деген халыққа жолдаған болатын. Онда өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру қажеттігін атап өтті. Жалпы ауланың қауіпсіздігі, тіршілікке қолайлы елді мекеннің және сапалы инфрақұрылымның болуы денсаулыққа әсер ететіні белгілі. Осы бағытта қандай жұмыс жасап отырсыздар?
Өте дұрыс айтасыз. Осы тұрғыдан біз адам денсаулығына жағдай жасау үшін жүзеге асырылатын сау қала, өңір, сау университет пен мектеп, аурухана, сау тағамдар мен жұмыс орындары сияқты жобаларды қолға алудамыз. Ол жергілікті атқарушы органдар тарапынан велосипед жолдарын, спорттық алаңдар бар аулаларды пайдалануға берілуіне мүмкіндік жасау, халықтың таза ауыз сумен қамтамасыз етілуіне қол жетімділігін арттыруға бағытталған және сол сияқты көптеген шараларды жүзеге асыру. Осы факторлардың әрқайсысы адамның денсаулығына әсер етеді. Бір сөзбен айтқанда, бірлескен іс-қимыл азаматтардың денсаулығын қорғауға, нығайтуға бағытталған мәселелерді шешуге, инфрақұрылымды дамытуға және тағы басқаларға мүмкіндік береді.
Жалпы веложолдар туралы айтып өтсеңіз, бүгінде астаналықтар қаншалықты қолдап отыр осы велосипедпен жүруді әдет айналдыруда? Өйткені қазір ауаны біз көлікпен ластап жатырмыз шыны керек. Бірақ қаншалықты осы велотрек дейміз, велосипедпен жүруге қандай да бір жағдайлар жасалынып жатыр дегенмен де қалуын әлі үйренбей жатыр.
Енді мен ойлаймын, жалпы уақыт келе соған адамдар дағдыланады. Себебі біз өзімізде мысалы бала кезімізден велосипедпен жүрдік. Қазір де мысалы демалыс күндері бұрынғы думанға барып мысалы велосипедті арендаға алып ұнатамыз да сол велосипедпен жүрген. Енді кез келген астаналық сол мүмкіндік жасалғаннан кейін соған тырысады деп мен үміттенемін. Оның үстіне мысалы көше-көшелерде велосипедтер тұр, соның бәрін пайдалануға толық мүмкіндік бар. Тек адамның ниетінде, өз денсаулығын сақтаймын десе, сол бағытта әрекет жасау керек.
Арасында да ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Осы қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының өкілі ретінде радио тыңдаушыларға қандай кеңес айтар едіңіз?
Әр адамның аман сау болу әуелі өз қолында, одан кейін ғана дәрігерлерге байланысты. Ауруларды емдеуге емес, олардың алдын алуына мән беру керек. Денсаулыққа адамның өмір сүру салты, тұтынатын тағамы, дене белсенділігі, әдеттері тікелей әсер етеді. Мысалы, 5 жастан бастап 17 жасқа дейінгі әрбір бала, әрбір жасөспірім күнделікті 1 сағат, ал 18 жастан және ол жастан асқан ересек адам күнделікті кем дегенде жарты сағат немесе аптасына 150 минуттан 300 минутқа дейін дене белсенділігімен шұғылданса, денсаулықтары нығайып, инфаркт, инсульт, диабет, қатерлі ісік және тағы басқа да аурулардың алдын алатындығын есте сақтау маңызды.
Рахмет әңгімеңізге. Қадірлі тыңдарман қауым, осымен бүгінгі әлеумет тынысы бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаның бүгінгі қонағы болған Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы баспасөз қызметінің басшысы Қуатжанова Сұлушаш Төлеуханқызы. Келесі кездескенше.
Медицина саласының өзекті мәселелері және ұлт денсаулығын сақтаудың даму жолын айқындайтын жаңа бастамалар әр бейсенбі сайын сағат 11:20-да Жанар Сайлаубекқызымен бірге.